Dobar dan vam želimo, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 20. septembra. U vijestima dana bilježimo. Vojni penzioneri protestovali u Sarajevu zbog smanjenja penzija za 15%. Hrvatski spoljni dug dosegnuo 46,5 milijardi eura. Za pokrivanje budžetskog deficita Srbije moguće i prodaja državne imovine, najavio ministar Dinkić. Nasilni protesti zbog karikatura i kontroverznog filma o proroku Muhamedu i glavnom gradu Pakistana. Kina zatražila od Evropske unije ukidanje embarga na prodaju oružja. U emisiji koja je pred vama čućete reakcije na presudu za paljenje ambasade Sjedinjenih Država 2008. u Beogradu. Analiziramo odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon jučerašnjih pregovora u Briselu, te zašto je urednik Dnevnika Dan ispitivan u tužilaštvu oko afere prodaje crnogorskog Telekoma. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Student Milan Živanović oslobođen je odgovornosti za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. ali je osuđen za krađu jakne i rukavica na godinu dana zatvora, opširnije u temi dana. Premijer Hrvatske Zoran Milanović poručuje danas da će se i dalje zalagati za ratifikaciju sporazuma o granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer je to, kako je rekao na početku današnje sjednice vlade Hrvatske, pitanje reda i uređene države, a ne pitanje rezultata utakmice između dvije stranke.
Pokušao sam prije dva dana u Saboru, možda malo oštrijim jezikom, možda preoštrim, pozvati razumu i dijalogu, političku konkurenciju, da prihvatimo neke aranžmane i obaveze na kojima se radilo 10 godina. Ali onda ćemo preuzeti odgovornost za stvari i rješavati ih. Znajući da radimo po zakonu, po savjesti, po ustavu, da je HDZ sporazum o arbitraži poslao na ratifikaciju običnom većinom, mada se radi o sporazumu prema kojem arbitraža može odrediti granicu prilično širokom obuhvatu.
Hrvatski premijer Zoran Milanović. Hrvatski bruto inozemni dug na kraju juna dosegao je 46,5 milijardi eura, što je za 780 milijuna eura više nego na kraju prošle godine, pokazuju podaci Hrvatske narodne banke. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta kojim je predviđen deficit od 203 milijarde dinara ili 6,2% bruto društvenog proizvoda. Ministar Mlađan Dinkić je rekao da vlada ima jasan plan za izlazak iz krize, ali je najavio i prodaju državne imovine zarad pokrivanja deficita.
Mi ćemo sigurno biti primorani da tokom mandata ove vlade prodamo i deo državne imovine. Nećemo prodavati Elektroprivredu Srbije, ali ćemo ići u programe javno-privatno partnerstvo za izgradnju novih kapaciteta. Nećemo prodavati nijednu kompaniju koja je takozvani državni monopol, aerodrom i tako dalje. Možemo da prodamo samo kompanije koje imaju konkurenciju na tržištu.
Mlađan Dinkić danas u Skupštini Srbije. Glavni tužilac specijalnog istražnog tima Euleksa na Kosovu, Clint Williamson, sa suradnicima boravio je u prvoj službenoj posjeti Crnoj Gori, gdje se sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivanom Brajovićem i potpredsjednikom vlade i ministrom pravde Duškom Markovićem. Nakon sastanka nije bilo izjava, već su iz kabineta ministra izdata štura saopćenja za javnost.
U saopštenju iz kabineta crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića ne pominje se da je na sastanku sa glavnim tužiocem Euleksa Clintonom Williamsonom bilo konkretno riječi o slučaju navodne trgovine organima na Kosovu. Navodi se kako je Williamson informisao Brajovića o mandatu specijalnog istražnog tima Euleksa formiranog u oktobru prošle godine sa zadatkom da istraži optužbe u vezi sa trgovinom organima na Kosovu i o tome razmijeni informacije i podatke sa državama u regionu. Sa druge strane, Brajović je gostu prenio kako su crnogorski nadležni organi posvećeni konstruktivnoj saradnji sa međunarodnom zajednicom i da je Crna Gora stvorila neophodan institucionalni okvir za to. Slične konstatacije navedene su i u saopštenju iz kabineta potpredsjednika vlade i ministra pravde Duška Markovića, u kome se naglašava kako Crna Gora promoviše saradnju kao ključ uspjeha u borbi protiv najvećih prijetnji u regionu, organizovanog kriminala i korupcije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Euleks je potvrdio optužnicu protiv bivšeg tužioca iz Ureda specijalnog tužilaštva Kosova i bivšeg šefa radne grupe Agencije za borbu protiv korupcije, Nazmija Mustafija i još trojice za korupciju i zloupotrebu položaja. Nekoliko stotina članova Udruženja vojnih penzionera Federacije BiH okupili su se danas ispred federalne vlade u Sarajevu na mirnom protestu, čiji povod je smanjenje mirovina za 15%.
Ja samo žalim što nisam poginuo, da ne dolazim kao bijednik ovdje pred ove ljude koji su vani bili, sad odlučio našim sudbinama.
Ja imam penzije često nešto maraka, sad su mi je smanjili. Koliko su je smanjili, možda još, od toga se živ ne može.
Istirali su nas faktički iz državne službe, doveli su tamo neke druge ljude koji vjerovatno sad imaju visoke plate, a mi smo tako ostali na tim nekim mizernim penzijama.
Ovi rastu plate, a nama uzmaju ovo što imamo.
Nitko od predstavnika federalne vlade danas se nije obratio vojnim umirovljenicima. Novi masovni prosvjedi najavljeni su nakon lokalnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Općinski sud u Sarajevu donio je još dvije presude prema kojima vlada Republike Srpske mora isplatiti odštetu za Sarajlije koji su tokom rata pod opsadom srpskih snaga izgubili najbliže članove obitelji. Na haškom suđenju Ratko Mladić koji iskazao posjetu logorima u BiH dovršio je britanski novinar Edward Vuliami govoreći o ratu u BiH kao najgorem nasilju u Europi. Tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka Mladićeva obrana je nastojala relativizirati uspostavljanje logora za građane srpske nacionalnosti 92. informacijama o sličnim zatočeničkim objektima uspostavljenim od strane hrvatskih i bošnjačkih snaga.
Iako su suci već upozorili da se obrana ne može bazirati na opisivanju zločina koji nisu predmet suđenja, branitelji očito provode taktiku korištenja ratnih grijeha druge dvije strane u sukobu kako bi umanjili odgovornost vlasti bosanskih Srba za genocidne zločine 92. godine, za što se Mladiću sudi po zapovjednoj odgovornosti. Osim otkrivanja neugodnih informacija o zločinima bošnjačkih i hrvatskih vlasti za vrijeme rata, Mladićeva obrana je odgovornost za logore koje je svjedok posjetio poput Omarske i Trnopolja, prebacivala na lokalne vlasti bosanskih Srba, odbacujući teze tužiteljstva da su oni formirani od strane VRS-a. Novinar Vuliami je odbio takve navode, podsjetivši da su u svim logorima držani i zlostavljani civili, a ne osumnjičeni za ratne aktivnosti, kako su tada tvrdile vlasti bosanskih Srba, a čime se sada brani Mladićeva obrana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska državna televizija je objavila da je uzrok pada vojnog helikoptera u blizini Damaska to što je udario u rep putničkog aviona koji je, kako je javila državna televizija, sigurno sletio na aerodrom u Damasku s oko 200 putnika. Sirijski observatori za ljudska prava saopćio je da je u zračnim napadima vojske na istoku zemlje poginulo više od 50 ljudi i isto toliko ranjeno. Stotina Afganistanaca protestirali su u Kabulu zbog objavljivanja karikatura proroka Muhameda. Da u Francuskoj policiji u Islamabadu, glavnog gradu Pakistana, pucala je kada su demonstranti, većinom studenti, pokušali upasti u diplomatski kompleks u kojem se nalaze ambasade SAD-a, Francuske i Velike Britanije. Summit Evropska unija Kina koji se održava u Briselu ima za cilj jačanje trgovačkih veza. Sastanak na visokoj razini prilika i za oproštaj sa kineskim premijerom Wen Jiabaom. Kina ove jeseni bira novo vodstvo. Wen je pozvao Evropsku uniju da ukine embargo na izvoz oružja Kini koji je uveden 1989. nakon nasilnog slamanja demonstracija na trgu Tiananmen u Pekingu. Britanska policija je danas optužila za ubojstvo ruskog agenta Aleksandra Litvinenka i to saslušanje trebalo biti održano početkom iduće godine. Ruske vlasti odbijaju zahtjev Londona da izruče Lugovoja Velikoj Britaniji kako bi mu se moglo suditi. Reagiralo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova, glasnogovornik Aleksandar Lukašević.
Koliko ja znam, što se tiče Andreja Lugovoja, to pitanje zatvoreno je u velikoj mjeri, zato što je Lugovoj bio na detektoru laži i ja mislim da više ne bi trebalo da bude daljih pitanja o tome. Svi su to prihvatili i pokazalo se da je Lugovoj to uradio da još jednom dokaže svoju nevinost.
Pošao imeno na etat šak da toho, što bi još raz dokazati svoju nevinovnost.
Na istom briefingu Lukašević je rekao da Američka agencija za međunarodni razvoj mora prekinuti rad na teritoriju Rusije 1. oktobra. On je ponovio već iznijeti stav Moskve da je aktivnost USAID-a često izlazila iz humanitarnih okvira i da se ta agencija miješala u političke procese u Rusiji. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Vojni penzioneri protestirali u Sarajevu zbog smanjenja mirovina za 15%. Nasilni protesti zbog karikatura i kontroverznog filma u glavnom gradu Pakistana. Kina zatražila od Europske unije ukidanje embarga na izvoz oružja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjenu i vijesti čućete i nešto kasnije u nastavku naše teme dana. Čuli ste već u vijestima. 4,5 godine od paljenja američke ambasade i pogibije jednog demonstranta u Beogradu, poslije protestnog mitinga povodom proglašenja nezavisnosti Kosova, pala je prva presuda. Student ekonomije Milan Živanović je osuđen na godinu dana zatvora zbog krađe kožne jakne vrijedne 1000 dinara, punjača za bateriju u vrijednosti od 50 dinara i rukavica od 400 dinara, a oslobođen optužbe za paljenje ambasade. I to sve je što je pravosuđe Srbije učinilo u vezi sa divljanjem po Beogradu. Beogradu u noći 22. februara 2008. godine. Tada je zbog nasilja nad stranim predstavništvima, koje nije spriječila, čak postoje ozbiljne sumnje da ih je i podstrekivala, Srbija imala i ozbiljne političke posljedice. Tema Branke Mihajlović.
Živanovićev advokat Bane Janev rekao je novinarima da je zadovoljan presudom i dodao da se njegov klijent branio istinom. Evo kako on obrazlaže tu istinu.
A istina je ta da je on na kritičnom mjestu u kritično vrijeme bio jedino i isključivo vođen razlozima jakog patriotizma, koji je želeo da pokaže na jedan simboličan način postavljanjem srpske pored američke zastave.
Tih februarskih dana patriotizam se još jednom dokazivao neodmerenim rečima, neodmerenim emocijama i na kraju nasiljem. Podsjetimo na atmosferu tog 22. februara 2008. godine u Beogradu. Slušate tadašnjeg premijera Vojislava Koštunicu, tadašnjeg glavnog opozicionara, drugog čovjeka radikala Tomislava Nikolića, crkvenog velikodostojnika Amfilohija Radovića i deo patriotskog umetničkog programa.
Svetski silnici kažu to nije dovoljno. I onda dalje poručuju, bit će dovoljno kad vi Srbi pristanete da budete poniženi. I više od toga, kad potpišete svoje poniženje.
Tako mi Boga, neću se smiriti dok Kosovo i Metohija ne bude pod kontrolom Srbije.
Ono što se danas pokušava uraditi sa Kosovo, to može samo da se događa u vremenima okupacija, vremenima tiranija i nasilja.
Ja hoću svoj horizont, svoju livadu, svoju granu.
Kočni život su mi odavno rasturili, sad mi beli štap otimaju.
Nakon mitinga u Beogradu je nastao haos, najpre napad na američku ambasadu, odakle se policija povukla. Na scenu su stupili oni koji još od Arkanovog vremena obavljaju naručene poslove, kaže advokat Srđa Popović.
Oni imaju možda i neki svoj motiv, ali taj motiv mislim da ne ide dalje od toga da se malo prevedu i, kako oni kažu, da se malo pošibaju.
4 godine kasnije ostaje bez odgovora pitanje zašto se ne procesuiraju i oni koji su najodgovorniji. Svi naši sagovornici podsjećaju da je bilo jasno da se policija u jednom trenutku povukla, da je stigla naredba da se ne brani ambasada. Predavač na Britanskom otvorenom univerzitetu Jovan Bajfort.
I postoje jasne indicije da je ta naredba da se povuku policijske snage ispred američke ambasade došla sa veoma visokog nivoa.
Žarko Korać, narodni poslanik, i Srđa Popović, advokat, angažovan u najdelikatnijim suđenjima sa političkom pozadinom kao što je ubistvo premijera Đinđića, o tome zašto se ne procesuiraju najodgovorniji.
Kod nas
sud svaki put stane na neposrednim izvršiocima i nikada se ne usudi da ide do političkih aktera koji su to naredili. To ide od ubistva Zorana Đinđića i završava sa putom mafijom. Paljenje američke ambasade je samo jedna stepenica na onom putu koji ja zovem strahu naših pravosudnih organa od političkih faktora u zemlji. Oni od glavni akteri politički znači na političkoj sceni štite u osnovi jedan drugoga, ne usuđuju se da o tome govore. Po logici, ako ja sudim njega danas, sutra će da sudi neko mene.
Naše se pravosuđe uvek okreće prema političkim veterovima i nekom se verovatno čini da ovdašnja vlast koja upreko svemu što priča ima taj duboko usađeni neki antiamerikanizam, ne bi želala da se donese tako presuda koja bi zakucala na jedan jasan način ono što se događalo uopšte tom prilikom.
Ali ovaj proces se odugovlači od 2008. 2009. godine.
A jeste, zato što to je opet bila politika DS-a. Da se stvari koliko god mogu rastežu, da se ne odlučuje.
Znači politika odlučuje sve.
Politika odlučila, pa ja mislim da je politika odlučila.
Jasno je da se izbegava procesuiranje odgovornih, kaže i Jovan Bajfort.
Sve što je vezano za nezavisnost Kosova i za događaje koje su sledili nakon toga još uvek vrlo politički osetljiva tema. Verovatno postoji neka kalkulacija da tako neko traženje odgovornosti u okviru policijskih struktura ne bi verovatno ni sadašnjoj vladi donelo preteranu popularnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jučerašnji briselski susret ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Hrvatske Zlatka Lagumđije i Vesne Pusić sa evropskim zvaničnicima rezultirao je rješenjima za nekoliko pitanja koje se tiču graničnog režima nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju naredne godine. Tokom sastanka neizbježno je bilo i pitanje Pelješkog mosta, odnosno da li će južni dio Hrvatske biti povezan nadvožnjakom, tunelom, mostom ili na neki drugi način. Taj problem rješavaće studije izvodljivosti koju finansira Evropska unija. No na sastanku je nedvosmisleno poručeno kako Bosna i Hercegovina ima pravo na otvoreno more, ali i da se rješenje za jug Hrvatske mora pronaći. Naša Tina Jelin Dizar sa sagovornicima je analizirala rezultate jučerašnjeg sastanka.
Iako je uoči sastanka u Briselu objavljeno kako hrvatska šefica diplomacije Vesna Pusić stiže sa novim projektom koji je pripremljen za potrebe finansiranja Pelješkog mosta. U Briselu se razgovaralo tek o mogućnostima, odnosno prestudiji izvodljivosti koju će finansirati Evropska unija kako bi se procijenile razne opcije uvezivanja juga Hrvatske. Evropski zvaničnici jasno su poručili kako Bosna i Hercegovina ima pravo na otvoreno more, zbog čega je njena uloga u rješavanju ovog pitanja postala nedvojbena. Peter Stano, portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea.
There are several options. The bridge is one of them.
Postoji nekoliko mogućnosti kako uvezati jug Hrvatske. Most je jedna od njih, ali postoji i druge opcije. To može biti zatvoreni cestovni koridor, trajektna veza ili most. I to će zavisiti od prestudije izvodljivosti, kaže Stano. Damir Hadžić, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Mi u ovom trenutku imamo vrlo jasno profiliran odnos sa susjednom Republikom Hrvatskom u kojoj ne sporim njihovu želju i potrebu za povezivanjem teritorije juga, ali da Bosna i Hercegovina ne prihvata bilo kakva unilateralna rješenja i na kraju to je potvrdila jučer i Evropska unija koja je rekla da ne postoji mogućnost donošenja samoinicijativne ili unilateralne odluke od strane Hrvatske. Bosna i Hercegovina ne može izgubiti pravo na otvoreno more i da naravno prethodno trebamo riješiti pitanje granice.
Korištenje luke Ploče, slobodan prolaz Hrvatske kroz Neum i razgraničenje u Malostonskom odnosno Neumskom zalivu čine značajan dio ugovora Izetbegović-Tuđman iz 1999. godine, čiju je ratifikaciju u Saboru danas ponovno najavio hrvatski premijer Zoran Milanović. Iako je katastarska dokumentacija bila osnova za identifikaciju granice pa i bosansko-hercegovačkog vlasništva nad Malim i Velikim Škojem, dio naučne javnosti u Republici Hrvatskoj nedavno je ustvrdio kako je dokumentacija krivotvorena, odnosno da otoci pripadaju toj državi, zbog čega se postavilo pitanje i prava Bosne i Hercegovine na otvoreno more. Kasim Trnka, pravni ekspert.
Sljedeća je priča da je to međudržavna komisija utvrdila na osnovu nevjerodostojnih podataka, da je lažirana dokumentacija, da su falsifikovane isprave i tako dalje, to opet drugo pitanje. Netačno je govoriti odmah da Hrvatska nešto poklanja, ništa ona ne poklanja Bosni i Hercegovini, jer je van svake sumnje utvrđeno da to pripada Bosni i Hercegovini.
Ukoliko ratifikacija prođe u Hrvatskom saboru, ugovor Tuđman i Izetbegović mogao bi se uskoro naći u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, gdje su zastupnici iz Republike Srpske ranije poručili kako za sporazum neće glasati, dok se ono utvrde sporne tačke razgraničenja kod rijeke Une i Kostajnice. Slično je danas potvrdio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nije uvažena priča koja je za nas dosta važna, to je granica na rijeci Uni i ono što još ima na nekim prostorima. Koliko dođe do takvog nečega i samoj Hrvatskoj, mislim da ćemo mi morati osporavati ukoliko to ne zadovoljava interese na samoj rijeci Uni.
Neki mediji u Hrvatskoj objavili su tajne dokumente sa sjednice Međudržavne diplomatske komisije za granicu iz 2010. godine, kojima se potvrđuje kako će Hrvatska sporazumom Tuđman i Izetbegović profitirati sa čak 78.000 metara kvadratnih teritorija kod Kostajnice, što je neizravno u Hrvatskom saboru potvrdio i Zoran Milanović. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić komentira.
To je dakle potpuno nova informacija koju smo kao uspjeli čuti od onoga što je bilo izlaganje premijera Milanovića. Prvo se pominjalo 15 hektara, onda 78.000 kvadratnih metara. Bosna i Hercegovina neće i nema tog koji može i u ovoj vladi, u ovom parlamentu odustati od jednog milimetra zemlje koja je pripada. Sporazum ide na ratifikaciju integralno, a prije toga imamo obavezu da provjerimo navode koje smo imali priliku čuti. Ali dobro je pazite da stranke iz Republike Srpske u stvari čuvaju integritet Bosne i Hercegovine. I mi ćemo se naravno pridružiti ne strankama iz Republike Srpske nego interes Bosne i Hercegovine.
Nakon 1. jula naredne godine za građane dvije zemlje ništa bitno se neće promijeniti, osim strožije kontrole na granicama. Ali se mijenja situacija za hrvatske i bosansko-hercegovačke privrednike, obzirom da je u Briselu dogovoren način uvoza i izvoza robe iz Bosne i Hercegovine preko luke Ploče. Inače, naredni sastanak delegacije dvije zemlje najavljen je za decembar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Korupcija prilikom privatizacije crnogorskog Telekoma dobija nove elemente, odnosno širi se tako što je tužilaštvo započelo sa slušavanjem crnogorskih novinara koji su objavljivali podatke o kracima korupcije u ovom poslu, dok skupštinski odbor ispituje tadašnje direktore i čeka članove savjeta za privatizaciju te bivšeg premijera Mila Đukanovića. Osnovno tužilaštvo je u svojstvu osumnjičenog saslušalo pomoćnika glavnog urednika dnevnog lista Dan Nikolu Markovića, od koga su tražili da saopšti ko je izvor povjerljivih informacija o aferi Telekom. Marković je odbio da otkrije izvor. Srđan Janković ima više detalja.
Nakon sat i po koliko je proveo u zgradi osnovnog tužilaštva u Podgorici, pomoćnik glavnog urednika dnevnog lista Dan Nikola Marković je potvrdio da je saslušan u svojstvu osumnjičenog za otkrivanje povjerljivih podataka iz istrage o korupciji prilikom privatizacije crnogorskog Telekoma. Marković nije želio da saopšti tužilaštvu izvor za tri teksta u kojima je otkriven dio mogućeg kraka korupcije crnogorskih zvaničnika.
Tužilaštvo je pitalo da saopštim izvor informacija, što sam ja naravno odbio, i upozorio da smo objavili podatke koji su proglašeni tajnim. Ja želim da kažem da Dan ni ja personalno koji je došao do tih podataka, niti sam znao da su ta podaci proglašeni tajnim, niti su oni za mene tajni. Zato sam ih i objavio, da budem iskren, i da smo znali da su tajni, Dan bi ih objavio, jer cijenimo da je interes javnosti mnogo veći, da je važnije da se sazna ko je korumpiran prilikom privatizacije crnogorskog telekoma nego to što tužilaštvo smatra da su ti podaci tajni.
Dnevnici Dan i Vijesti su sredinom avgusta objavili informacije o financijskoj operaciji kojom je Mađar Telekom preko Sejšelske offshore firme i domaće Euromarket banke proslijedio novac za sad nepoznatim pojedincima koji su uticali da Mađar Telekom, koji je u vlasništvu Deutsche Telekoma, pod povoljnim uslovima kupi crnogorski Telekom. Aferu Telekom je početkom godine pokrenulo objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti o koruptivnim radnjama tokom privatizacije crnogorskog Telekoma, u koju su umješani pojedini domaći zvaničnici, njima bliski pojedinci i članovi uprave Telekoma, koji su omogućili podmićivanje teško skoro 7,5 miliona eura. Vrhovno državno tužilaštvo, uprava policije i uprava za sprječavanje pranja novca su se tada hitno oglasili zajedničkim pisanim saopštenjem kojim su najavili istragu o curenju povjerljivih informacija, ali i obznanili namjeru da će u budući parlamentarci biti uskraćivani za osjetljive podatke, čime su sugerisali javnosti na mogućnost da je neko od poslanika predao medijima povjerljive informacije. Nikola Marković ocjenjuje da tužiločko saslušanje i svojstvo osumnjičenog predstavlja atak na medije. Govoreći o toku saslušanja, Marković navodi da je bilo korektno.
Ovaj atak na medije, ovaj pritisak na slobodne nezavisne novine nije iz njihove glave, već da se radi o mnogo većoj kombinatorici, da se prikrije i skrene pažnja sa ispitivanja gospodina Đukanovića i njihovih saradnika pred anketnim odborom, kako danas, tako i narednih dana. Dan će nastaviti da piše i svaki podatak, bez obzira bio on tajan ili javan, a koji pomaže da se razotkrije korupcija u vrhu bivše ili sadašnje crnogorske vlasti, mi ćemo sa zadovoljstvom objaviti. Ako zbog toga treba da budemo sumnjičeni, pa Bože moj, nikakav problem.
Prilikom saslušanja bio je prisutan i advokat Zoran Piperović, koji je naglasio da novinar nije obavezan da otkrije izvor ni po jednom zakonu, te da nije do novinara da čuva državnu tajnu, i naveo da očekuje da će proces protiv novinara stati na ovom saslušanju.
Vjerujem da ovoj državi ima pameti da ovu stvar ne izvede na sud. Izvođenje na sud ovakve stvari i ovakvog prilično procesnog karaktera bilo bi samo blam za državu. Bio bi blam, ja mislim, da sve novinare ovoga svijeta.
Gdje je granica između interesa javnosti da zna i eventualne štete od curenja informacija koje su proglašene tajnim, pitali smo Duška Vukovića, nezavisnog novinara i analitičara, koji kaže da je posao novinara da istrajno traga za istinom, ali da u traganju za tom istinom novinari mogu da budu i izmanipulisani.
Ako se objavljivanjem određenih informacija pomaže da se dođe do konačne istine, onda je na neki način dozvoljeno koristiti bilo kakav način koji može pomoći otkrivanju istine. Naravno, nema tu onog pravila da je 2+2 uvijek 4. Znači, u svakom konkretnom slučaju se mora posebno analizirati, procjenjivati na koji način je najbolje postupati. Često se u praksi dešava da u traganju za istinom i u želji da što brže saznaju istinu, novinari posluže spretnim manipulatorima koji ih spinuju, odvraćaju pažnju od nekih informacija, time usporavaju dolaženje do istine ili je ponekad u potpunosti onemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vrijeme i da vam predložimo da u dokumentima dana poslušate šta političke snage nude građanima Bosne i Hercegovine na lokalnim izborima u oktobru.
Među prvima u predizbornu kampanju krenuo je Savez nezavisnih socijaldemokrata. Slogan za ovogodišnje izbore je Srpska kuća do kuće, te Dayton za uvijek.
A ja obećavam poslije izbora da doći ovdje i da ću vam plati ručak. Nemoj kod nas ne doći.
Nezavisni kandidat za načelnika Zenice Mirat Hadžiahmetović pobudio je interesovanje svjetskih medija zahvaljujući neobičnoj predizbornoj kampanji. Na internet portalu on svojim potencijalnim glasačima ne samo da obećava kule i gradove, već im nudi i porno sadržaj. U jednom od svojih video obraćanja glasačima, Mirad se odlučio za optuživanje kandidata drugih političkih opcija.
Čini mi se da mnogi građani misle da članovi stranke demokratske akcije kriminalci ubice. Ako i vi mislite to isto, pozivam vas da izađete na izbore i smjestite tamo gdje im je mjesto, na smetište istorije.
Još jedna novina u predizbornoj utrci je Stranka za evropsko Sarajevo, koja uz pomoć glumaca Saše Petrovića i Milana Pavlovića ima najviše spotova za kampanju.
U ovome gradu ne smije vladati nacionalizam.
Bio Josip ili Boro ili Ismet Horo.
Svi smo ravnopravni.
Cijela priča u dokumentima dana ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Oslobađajuća presuda za paljenje američke ambasade u Beogradu, godinu dana zatvora za pljačku. Vojni penzioneri protestirali u Sarajevu zbog smanjenja mirovina od 15%. Nasilni protesti zbog karikatura i kontroverznog filma o proroku Muhamedu u glavnom gradu Pakistana.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 20. septembar toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Mahir Ilšani, Biljana Jovićević i podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.